suksesit të saj. Trajneri i Uratës, Ali Rama, tha për Radion Evropa e Lirë se kushtet ekzistuese janë shumë largë nga ajo me çfarë përballen sportistët në gara ndërkombëtare.
Nuk mund presim diçka që ne nuk e kemi afruar sportistët për përgatitje, është fjala për infrastrukturë apo për poligon. Ne kemi kushtet shumë më të pavëlletshme se sa ato që zhvillohen garat.
Shpresa më e madhe e Kosovës në përfaqësimin në Rio është kampionja e shumë fisht e gjudos Majlinda Kelmendi, e cila së fundmi ka fituar medaljen e artë në kampionatin evropian. Në lojrat olimpike do të përfaqësohen 115 kombësi në disiplinat të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Flandra Marmulaku.
Evropaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasada e Turqisë në Kosovë ka kërkuar nga qeveria e Kosovës që të ndërmerë aksion kundër gazetarit të Berat Buzhala për shkak të komenteve të tij thumbuese të bëra në rrjetin social Facebook pas puçit të dështuar në Turqi, ka raportuar agjencia Reuters. Gazetari Buzhala, i njohur për komentet e tij satirike, më 15 korrik në rrjetin Facebook ka shkruar: "U bëj thirrje shtetasve të Republikës së Kosovës që po pushojnë në Turqi të rreshtohen me armatën." Ka shkruar Buzhala duke përdorur një simbol të internetit me gjuhë të zgjatur që indikon se komenti nuk ishte serioz. "Ky është grushtështeti më serioz prej arritjes së Facebookut", ka thënë Buzhala. Turqia është mbështetës madhor i Kosovës prej pavarësisë së shpallur në vitin 2008 dhe kompanitë e saj udhëheqin aeroportin e vetëm, pastaj distribuorin elektrik ndërsa po ndërtojnë edhe dy autostrada që kanë vlerë 2 miliardë dollar, raporton agjencia Reuters. Zoti Buzhala ka thënë se ai nuk është informuar për kërkesën turke, por se kjo sipas tij e demonstron arrogancën e qeverisë turke ndaj vendeve të vogla si Kosova, duke dashur që pas së nënshtrimit ekonomik ta nënshtrojë edhe politikisht. Në 5 vjetorin e vrasjes së pjestarit të policisë Enver Zymberaj në aksionin e policisë në pjesën verjore të Kosovës në korrik të vitit të 2011, është organizuar një ceremoni përkujtimore në kompleksin e drejtorisë së përgjithshme të policisë në Prishtinë. Ministri i Brendshëm i Kosovës Skënder Hyseni dhe drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës Shpend Maxhuni kanë vendosur kurora lulesh pranë shtatorës së policisë të Zymberaj në kompleks dhe gjatë ditës kanë vizituar familjen e policit të vrarë dhe kanë bërë nderime tek varri i tij në fshatin Dubovc të Vushtrisë. Pjestari i policisë së Kosovës Enver Zymberaj u vra në aksionin e policisë së Kosovës në përpjekje për, siç u tha, vendosjen e kontrollit në dy pika kufitare në pjesën verjore të banuar me shumicë serbe. Dy ditë pas aksionit, Zymberaj u shpall heroi i Kosovës me një vendim të presidentes së atërshme të Kosovës Atifete Jahjaga. Dy sulmuese kanë vrarë një prift me thikë në një kishë në rajonin Normandi të Francës. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme të Francës, Pierre Henri Brandet, tha se sulmuesit janë vrarë nga policia.
Les deux assaillants sont sortis et ils ont été neutralisés, abattus par les services de police.
Të dy sulmuesit kanë dalë jashtë kishës dhe ata janë neutralizuar, janë qelluar nga policia, tha zëdhënës i Brandet. Sulmuesit i kishin mbajtur pengë disa persona. Presidenti i Francës, François Hollande, tha se të dy sulmuesit kanë pretenduar se ishin nga Daeshi, që është shprehje arabe për grupin ekstremist të Shtetit Islamik. Zoti Hollande ka dënuar këtë sulm duke vlerësuar si sulm i turpshëm terrorist. Ishi kandidati për nominim të Partisë Demokratike për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara, Bernie Sanders, ka thënë në konventën kombëtare demokrate se Hillary Clinton duhet të bëhet president e ardhshme e Shteteve të Bashkuara, duke paraqitur argumente të pasionuara për ish rivalin e tij në procesin zgjedhor partijak. "Ne na duhet udhëheqje që e sjell së bashku popullin ton dhe na bën më të fortë, e jo udhëheqje që synon të na përçaj", tha mbrëm vonë Bernie Sanders në hapje të konventës së demokratëve në Philadelphia. Sanders, pa zhvilluar betejë të gjatë dhe të ashpër zgjedhore me zonjën Clinton, por pastaj ka shprehur mbështetje të fuqishme për të. Konventa ka filluar me mospajtime ndërmjet mbështetësve të Hillary Clintonit dhe Bernie Sandersit. Fjalimi i zotit Sanders kishte për qëllim unitetin e të dy palëve me qëllim që t'i shkaktohet disfatë Donald Trumpit në zgjedhjet presidenciale më 8 nëntor, duke akuzuar të nominuarin republikan se nuk ka ofruar asgjë tjetër pos nxitje të frikës, vënje të emrave dhe përçarje. Kremlini i ka hedhur poshtë akuzat se Rusia qëndron në prapa sulmit kibernetike në kompjuterat e Komitetit Kombëtar të Demokratëve, duke i quajtur akuzat si absurde. Ky lajm absurd është hedhur poshtë më njëherë nga familja një kandidati të njohur potencial, ka thënë zëdhënësi Kremlinit Dmitri Peskov sot para gazetarëve, duke i u referuar Donald Trumpit të riut, djalit të madh të kandidatit republikan për president Donald Trump. Peskov gjithashtu është thallur me referime që i bën Rusisë gjatë fushatës zgjedhore presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Ne ende po shohim përpjekje për përdorim të tepruar të Rusisë si temë gjatë fushatës zgjedhore amerikane, ka thënë Peskov. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, ka thënë gjatë ditës se ai e ka ngritur si temë diskutimi akuzën e demokratëve se persona që kanë lidhje me shtetin rus i kanë vjedhur komunikimet e brendshme partijake gjatë takimit me homologun rus Sergei Lavrov. Lavrov i ka hedhur poshtë akuzat nga ekipi kandidatës e mundshme demokrate Hillary Clinton, që ka thënë se Rusia qëndron prapa rrjedhjes në media të këtyre e-mailave. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme informacione aktuale, përfshirë edhe tekstin e kronikës së lidhur me pjesëmarrjen e sportistëve të Kosovës në lojrat olimpike në Brazil. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.